Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Built to Move ni Kelly at Juliet Starrett ay isang praktikal na aklat sa kalusugan at mobility na nakatuon sa pagpapanatili ng katawan na malayang gumagalaw habang tumatanda. Hindi ito karaniwang programang pang-ehersisyo o gabay para lamang sa atleta. Sa halip, inihaharap nito ang 10 payak na gawi at 10 kaugnay na pagsusuri ng kakayahang kumilos upang makita ng mambabasa ang sariling panimulang kondisyon at makagawa ng maliliit ngunit tuloy-tuloy na pagbabago. Ang sentrong ideya ay simple. Ang katawan ng tao ay likas na ginawa para gumalaw. Ngunit madalas itong naaapektuhan ng matagal na pag-upo, paggamit ng screen, kakulangan sa tulog. At modernong rutinang kulang sa kilos mula sa karanasan ng mga may akda sa mobility at pisikal na pagganap, isinasali ng libro ang mahahalagang prinsipyo tungo sa mga gawaing kayang isingit sa araw-araw. Saklaw nito ang galaw, balanse, paghinga, paglalakad, pagkain, tulog, at pag-iwas sa sobrang sedentaryong pamumuhay. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 10 mobility test bilang praktikal na vital signs ng kakayahang gumalaw. Isa sa pinakanatatanging balangkas ng Built to Move ay ang paggamit ng 10 simpleng pagsusuri upang suriin ang mga pangunahing kakayahan ng katawan. Sa halip na umasa lamang sa timbang, bilang ng hakbang o tindi ng ehersisyo. Hinihikayat ng mga Starrett na tingnan ang mobility bilang isang mahalagang palatandaan ng pangmatagalang kalusugan. Kabilang sa mga halimbawa ang kakayahang umupo at tumayo mula sa sahig, manatiling balanse sa isang paa at makakilos ng may sapat na kontrol sa mga karaniwang posisyon. Mahalaga ang ganitong pagsusuri dahil inilalapit nito ang usapin ng fitness sa aktual na gawain, gaya ng pag-abot sa bagay, pag-akyat ng hagdan, pagbangon mula sa sahig, o pag-iwas sa pagkatisod. Hindi ipinapakita ng test ang buong larawan ng kalusugan at hindi rin ito kapalit ng medikal na pagtatasa, ngunit nagbibigay ito ng madaling baseline o panimulang sukatan para malaman kung aling galaw ang kailangang pagtuunan. Ang lohika ng libro ay hindi kailangang maghintay ng malubhang pananakit o pagkawala ng kakayahan bago kumilos. Kapag regular na sinusubaybayan ang mga batayang galaw, mas madaling mapansin ang unti-unting paninigas, pagkawala ng balanse o limitasyon sa range of motion. Dahil dito, ang mobility ay nagiging pang-araw-araw na pangangalaga, hindi lamang rehabilitasyon pagkatapos ng pinsala. Ikalawa, maikling araw-araw na mobility practice kaysa komplikadong programang pang-fitness. Ipinapaliwanag ng libro na ang pagpapanatili ng maayos na paggalaw ay hindi kailangan nakasalalay sa mahahabang workout, mamahaling kagamitan o mataas na antas ng athleticism. Ang pangunahing alok nito ay mga payak na physical practice na maaring gawin sa limitadong oras at iangkop sa iba't ibang antas ng kakayahan. Mahalaga ito para sa mga taong nagtatrabaho sa opisina, nag-aalaga ng pamilya, bumibiyahe o hindi komportable sa tradisyonal na gym culture. Ang focus ay mobilization o mga kilos na tumutulong mapanatili o mabawi ang saklaw at kalidad ng paggalaw ng mga kasukasuan at kalamnan. Ang ganitong diskarte ay may malinaw na dahilan. Kapag masyadong komplikado ang programa, madalas itong hindi nasusunod ng pangmatagalan. Kapag ang gawain ay maikli, malinaw at konektado sa nararamdamang paninigas o hirap sa pang-araw-araw na kilos, mas malaki ang posibilidad na maging regular na gawi. Hindi rin sinasabi ng mga may akda na walang halaga ang lakas, endurance o organisadong ehersisyo. Sa halip, inilalagay nila ang mobility bilang pundasyon na sumusuporta sa mga ito. Ang taong may mas maayos na kontrol at saklaw ng galaw ay mas handang maglakad, magbuhat, maglaro o magsanay ng mas ligtas at komportable. Kaya ang layunin ay hindi perpektong katawan, kundi katawan na patuloy na nagagamit ng maayos sa totoong buhay. Ikatlo, pagputol sa epekto ng matagal na pag-upo at iba pang sedentaryong rutinang moderno, malinaw ang pagsusuri ng Built to Move sa isang karaniwang problema ng modernong pamumuhay. Ang sobrang tagal ng pag-upo at kakulangan ng iba-ibang uri ng galaw. Para sa maraming Pilipino, maaring makita ito sa mahabang oras, sa harap ng computer, online class, biyahe, trabaho sa call center o opisina, at pahinga na nakatuon din sa cellphone o telebisyon. Hindi ipinapakita ng libro ang pag-upo bilang isang moral na pagkukulang. Sa halip, kinikilala nitong bahagi ito ng kapaligiran at sistema ng araw-araw na buhay. Ang praktikal na tanong ay kung paano maglalagay ng mas maraming galaw sa rutinang hindi madaling baguhin, kaya binibigyang halaga nito ang maliliit na intervention, gaya ng paglalakad ng mas madalas, pagpapalit ng posisyon, paggalaw sa pagitan ng mga gawain at pagsasama ng simpleng mobility work sa umiiral na schedule. Ang mahalagang prinsipyo ay hindi lamang dami ng ehersisyo sa isang oras ng araw, kundi ang kabuuang pattern ng pagkilos sa buong araw. May saysay ito dahil ang katawan ay hindi idinisenyo para manatili ng matagal sa iisang posisyon kahit pa may regular na workout ang isang tao. Sa pamamagitan ng pagtingin sa tahanan, lugar ng trabaho at paraan ng pagbiyahe, inililipat ng libro ang responsibilidad mula sa puro disiplina tungo sa mas matalinong pagdisenyo ng kapaligiran. Ginagawang mas makatotohanan nito ang pagbabago para sa karaniwang mambabasa. Ika-apat, paghinga, tulog, at pagkain bilang mga salik na nakaapekto sa paggalaw at pagbangon ng katawan. Hindi ikinukulong ng built to move ang mobility sa stretching o posisyon ng katawan. Isinasama nito ang paghinga, tulog at pagkain dahil ang kalidad ng paggalaw ay konektado rin sa stress, recovery, enerhiya at pangkalahatang kapasidad ng katawan. Ang mga simpleng breathing practice ay inilalahad bilang praktikal na kasangkapan sa pamamahala ng tensyon at sa paglapit sa kilos ng mas kontrolado. Hindi ito ipinoposisyon bilang lunas sa lahat ng sakit o kapalit ng profesional na pangangalaga. Sa halip, kinikilala nito na ang paghinga ay maaring makaapekto sa pakiramdam ng pagkabalisa, paninigas at kahandaang kumilos. Gayun din, binibigyan ng libro ng diretsong pansin ang sapat na tulog at mga gabay sa nutrisyon na sumusuporta sa malusog na pagtanda. Mahalaga ang pagsasamang ito dahil maaaring mahirap panatilihin ang ehersisyo o mobility practice kung kulang ang pahinga at hindi maayos ang pang-araw-araw na pag-aalaga sa katawan. Ang lakas ng balangkas ay ang pagiging praktikal nito. Sa alip na magbigay ng masalimuot na protocol, inilalagay nito ang mga salik na ito sa konteksto ng regular na buhay. Para sa mambabasa, ang implikasyon ay hindi sapat na habulin ang isang magandang squat o mas malawak na range of motion. Ang mas matibay na layunin ay bumuo ng routing sumusuporta sa paggalaw, pag-recover at maayos na paggana sa paglipas ng panahon. Panghuli, healthy aging na nakatuon sa kakayahang gawin ang mga ordinaryong gawain ng may kalayaan. Ang pinakamalawak na layunin ng aklat ay healthy aging, ngunit binibigyan ito ng konkretong kahulugan sa pamamagitan ng functional independence o kakayahang magpatuloy sa mga ordinaryong gawain ng may seguridad at kalayaan. Sa halip na ituon ang pansin sa panandaliang pagbabago ng katawan o paghabol sa mataas na performance. Itinatanong ng Built to Move kung ano ang kailangan upang patuloy na makalakad, makabuhat, makalaro, makapagbiyahe, makabangon mula sa sahig at makibahagi sa mga mahalagang gawain sa buhay. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa iba't ibang edad. Para sa mas bata, ito ay pagbuo ng pundasyon bago lumitaw ang malalaking limitasyon. Para sa nasa gitnang edad, maaari itong maging paraan upang kontrahin ang epekto ng trabaho at kakulangan sa oras. Para sa nakatatanda, nakaugnay ito sa balanse, pag-iwas sa pagkahulog at pagpapanatili ng sariling kakayahan. Maingat na inilalapit ng libro ang mga usaping ito sa pamamagitan ng mga assessment at gawi, hindi sa takot o sobrang technical na paliwanag. Ang mahalagang mensahe ay ang pag-iipon ng maliliit na kakayahan. Ang isang araw-araw na gawi ay maaaring tila maliit, ngunit ang regular na pag-aalaga sa paggalaw ay nakatutulong mapanatili ang mga kilos na kadalasang napapansin lamang kapag nagiging mahirap na. Dahil dito, ang longevity sa libro ay hindi lamang tungkol sa haba ng buhay, kundi sa kalidad ng mga taong iyon at sa lawak ng magagawa ng katawan. Bilang pagtatapos, ang Built to Move ay pinakamainam para sa mga taong nais magkaroon ng mas praktikal na paraan ng pag-aalaga sa katawan, lalo na sa mga madalas nakaupo, nakararanas ng paninigas, o nag-aalalang lumiit ang kanilang kakayahang kumilos habang tumatanda. Angkop din ito sa mga nagsisimula pa lamang, sa mga hindi naaakit sa komplikadong fitness program, at sa mga aktibo na ngunit gustong palakasin ang pundasyon ng kanilang paggalaw. Hiliki, kapalit ng diagnosis, physical therapy, o payo ng doktor para sa pinsala at malubhang pananakit. Ngunit nagbibigay ito ng kapakipakinabang na balangkas para mapansin ang mga pangunahing limitasyon at magsimula ng ligtas, makatotohan ng routine. Namumukod tangi ang aklat kumpara sa maraming librong pang-fitness dahil hindi nito hinihingi ang pagkakakilanlan bilang atleta o ang pagsunod sa matinding pagsasanay. Pinagsasama nito ang simpleng self-assessment at kaugnay na gawain, kaya may malinaw na ugnayan ang pagsukat ng kasalukuyang kakayahan at ang susunod na hakbang. Mas malawak din ito kaysa isang stretching manual dahil iniuugnay nito ang mobility sa paghinga, pagtulog, nutrisyon at disenyo ng araw-araw na kapaligiran. Ang pangunahing pakinabang nito ay hindi bagong lihim sa kalusugan, kundi ang pag-ayos ng mahahalagang batayan sa isang madaling sundang sistema para sa mambabasang naghahanap ng malinaw at hindi mapanghusgang gabay sa pangmatagalang paggalaw. Nag-alok ang Bill to Move ng makatwirang panimula tungo sa mas matatag at mas functional na katawan. Kung gusto mong sumuporta kay Listaret, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.